Direct from Washington, the Voice of America.
Slušate li Glas Amerike? Ovaj program možete da slušate ili preuzmete kao podcast svakog radnog dana od 19.30 po srednjeevropskom vremenu na našoj internet stranici glasamerike.net. Za današnji dan, petak, 13. septembar 2013. pripremili smo sljedeće priloge. Kakvi su izgledi za uspeh američko-ruske diplomatske inicijative za Siriju? Ben Bernanke, koji je predvodio Sjedinjene države kroz najtežu ekonomsku krizu u posljednjih nekoliko decenija, odlazi sa mesta šefa Američke centralne banke. I sveta medicine. Stručnjaci preporučuju proizvodnju jedne pilule za više boljki. Odluka predsjednika Baracka Obame da u saradnji sa Moskvom nađe diplomatsko rješenje za krizu posle napada hemijskim oružjem u Siriji mahom je dočekana sa odobravanjem u američkoj javnosti, ali i sa izvesnim negodovanjem među američkim saveznicima na Bliskom istoku. Donosimo dva oprečna stručna mišljenja o šansama za uspeh najnovije diplomatske inicijative i posljedicama američkog odustajanja od vojne opcije u Siriji. Iako je već na startu upozorio da nije izvesno da će ruski predlog uroditi plodom, predsjednik Barack Obama odmah je uputio državnog sekretara Johna Kerrya da pokuša da sa šefom ruske diplomatije Sergejom Lavrovom usaglasi plan za oduzimanje i uništavanje hemijskog oružja sirijskog režima. Mnogi analitičari smatraju da Obamina administracija nije imala drugi izlaz, s obzirom da se velika većina Amerikanaca usprotivila najavljenoj vojnoj akciji u Siriji. George Benitez, vojni stručnjak privatnog Atlantskog saveta, je skeptičan. Stavljanje sirijskog hemijskog oružja pod kontrolu nije moguće ostvariti u uslovima građanskog rata, tvrdi on.
Personally, I'm not optimistic. Čak i kada bi bio usaglašen plan o tome, ne vidim način na koji bi takav dogovor mogao da se sprovede. Ko će preuzeti kontrolu nad tim oružjem? Ko će uputiti svoje snage da obezbedi to zaplenjeno oružje? Šta znači međunarodna kontrola? Da li to znači snage Ujedinjenih nacija, ruske mirovne snage ili nešto treće? Amerikanci neće takvu ulogu. Prema nekim procenama, Sirija posjeduje oko 1000 tona hemijskog oružja. Preuzimanje i obezbeđivanje tolike količine nervnog gasa iziskivaće hiljade vojnika.
Međutim, pregovori o hemijskom oružju u Ženevi promenili su odnos snaga u Siriji, kaže profesor na Univerzitetu Harvard Stephen Vogt. Sirijski lider Bashar al-Assad postao je nezaobilazni faktor u rješavanju sirijskog konflikta, bez obzira što je predsjednik Obama sve doskora govorio da sve dok je Assad na vlasti nema političkog rješenja za Siriju.
In fact, it implicitly recognizes. Činjenica je da dogovor koji se pominje podrazumeva ostanak sirijskog predsjednika Asada na vlasti, bar privremeno. U stvari, dogovor predstavlja posredno priznanje da Sjedinjene države moraju da posluju s Asadom, jer je njegova saradnja bitna za preuzimanje kontrole nad hemijskim oružjem. Iako se to nama ne sviđa, on je na čelu vlade.
Volt dodaje da Asad ostaje i važan faktor u traženju političkog rješenja sirijske krize.
Problem je u tome što niko ne može da ponudi čarobnu formulu kojom bi Asad bio primoran da siđe sa vlasti, a da ne dođe do pogoršanja situacije u zemlji. Kada se bude završio posao sa hemijskim oružjem, na dnevni red dolazi dogovor o političkoj tranziciji u Siriji kako bi se okončalo krvoproliće. Mislim da će i tu biti važna uloga Rusije, ali i Iran, pre svega zbog toga što mogu da utiču na svog saveznika Asada. Pored njih u taj proces treba uključiti sve zainteresovane zemlje u regionu, poput Turske, Jordana, kao i zalivskih zemalja.
Međutim, George Benitez ističe da bi neuspeh američko-ruskih razgovora u Ženevi mogao da vrati Washington na poziciju da ponovo razmišlja o vojnoj opciji. Sjedinjenim državama je mnogo teže da organizuju međunarodnu koaliciju za Siriju po drugi put, tvrdi on.
Način na koji administracija regulisala pitanje hemijskog oružja drastično je komplikovao svaku akciju koju bismo eventualno preduzeli u budućnosti. Nije bilo dovoljno konsultacija sa našim saveznicima. Čak je izgledalo da će akciji jedino da se pridruži Francuska. Saveznici u regionu, kao što su Turska i Saudijska Arabija, nisu bili uključeni u te konsultacije. Ukoliko administracija kasnije bude željela da preduzme oštriju akciju, teško će moći da obrazuje dovoljno snažnu koaliciju.
Potražite naše najzanimljivije priloge i intervjue na YouTube-u.
Nanke, ekonomista koji je predvodio najveću svetsku ekonomiju kroz najtežu ekonomsku krizu u poslednjih nekoliko decenija, mogao bi da se povuče početkom sledeće godine. Mediji uveliko nagađaju ko bi mogao da ga zameni na čelu američkih federalnih rezervi. Pominju se mnoga imena, ali je pažnja fokusirana na dva kandidata.
Predsednik Obama imenovao je 2009. Bena Bernankea na drugi mandat na položaju predsednika američkih federalnih rezervi. U okviru borbe protiv recesije, Bernanke je preduzeo mere bez presedana kako bi održao kamatne stope na niskom nivou i time podstakao ekonomski rast. Oporavak je međutim bio veoma spor. Dok se Bernankejev drugi mandat primiče kraju, irski website Paddy Power prima opklade o njegovom nasledniku. Jedan od takmičara je aktualna potpredsednica federalnih rezervi Janet Yellen, bivši profesor ekonomije na Univerzitetu Kalifornije u Berkliju, koja je ranije bila na čelu Banke federalnih rezervi u San Francisku i na položaju ekonomskog savjetnika Bele kuće. Drugi najčešće pominjani kandidat je Larry Summers, također svojevremeno ekonomski savjetnik Bele kuće i predsednik Univerziteta Harvard. Kritičari kažu da je Summersov lični stil suviše agresivan da bi mu omogućio da izgradi konsenzus među članovima Upravnog odbora federalnih rezervi. Međutim, profesor financija na Univerzitetu La Salle, Walter Schubert, kaže da bi Summersova čvrstina mogla da mu pomogne da izdejstvuje ekonomske i budžetske odluke od podeljenog kongresa.
Mislim da je najbolji argument u prilog Summersu njegova ličnost. On je uvijek pod naponom i želi da postigne rezultate. Mislim da bi vršio veliki pritisak na kongres i da bi bio sjajan u tome da privoli kongres da krene u određenom smeru.
Neki eksperti smatraju da bi Summersova rivalka Janet Yellen činila manje u vršenju pritiska na kongres, a više u regulisanju ekonomije. Abby McCloskey, koja se bavi ekonomskim pitanjima u Institutu American Enterprise, kaže da bi dugogodišnje iskustvo Janet Yellen u federalnim rezervama umirilo investitore.
Ona je jednostavno predvidljiva. Tržišta znaju šta misli. Kada se pojavi, neće biti iznenađenja, neće biti aduta iz rukava. Imamo dosta neočekivanih faktora u ostatku ekonomije.
U intervju putem Skype-a, bivši glavni ekonomista Banke federalnih rezervi u Dallasu u Teksasu, a sada profesor ekonomije na Južno-metodističkom univerzitetu, Michael Cox, kaže da je Yellen jak kandidat.
Ona je, po mom mišljenju, veoma dobar ekonomista. Ima više iskustva i razumnije od drugih kandidata.
Međutim, Cox također smatra da se i Yellen i Summers prebrzo odlučuju na intervencije u ekonomiji. S druge strane, autor knjige koja se zalaže za novi pristup ekonomiji, Said Daulabani, smatra da bi trebalo postaviti više žena na čelo velikih kompanija i vodećih finansijskih institucija. Daulabani je također razgovarao sa Glasom Amerike putem Skype-a.
Pošto žene posmatraju finansijsku računicu iz ugla nege i odgovornosti, njihov liderski stil je različit od stila muškaraca. Muškarci moraju da uče kako da koriste takozvanu emocionalnu inteligenciju, dok su žene prirodno osposobljene za to.
Daulabani kaže da bi i kompanije i države bile prosperitetnije kada bi se fokusirali manje na profite u narednom tromesečju, a više na uticaj na društvo, prirodnu sredinu, snabdevače, potrošače i zaposlene. Na predsjedniku je da izabere pravi pristup i pravo kandidata, koga zatim mora da potvrdi Senat. A da se mediji većinom fokusiraju na ova dva kandidata, predsjednik Obama je i do sada postavljao zvaničnike koji su predstavljali iznenađenje za većinu ekonomista.
Pacijenti koji imaju srčana oboljenja ili su pretrpeli moždani udar ne uzimaju svoje lekove redovno, kako su im prepisani. Jedna studija pokazala je da su brojni pacijenti prestali da uzimaju lekove u prva tri meseca, pošto su imali moždani udar. Nova studija u Velikoj Britaniji ustanovila je da ako bi pacijenti koji imaju srčana oboljenja mogli da uzimaju samo jednu pilulu umjesto nekoliko, bili bi mnogo više skloni da redovno uzimaju lekove.
Pacijenti koji imaju povećan rizik za dobijanje srčanog napada ili moždanog udara često moraju da uzimaju veliki broj pilula. Neke od njih mogu da smanje krvni pritisak, dok druge mogu da kontrolišu nivo holesterola, ali ima i drugi. Henrik Pitch boluje od visokog krvnog pritiska i dijabetesa. On je učestvovao u studiji kako bi ustanovio da li bi mogao bolje da održava svoje zdravlje tako što će smanjiti broj pilula koje mora da uzima.
Kada sam uzimao lekove koji su bili u vidu nekoliko različitih tableta, imao sam 5, 6 ili 7 tableta koje je trebalo da popijem.
Dr. Simon Tommy iz Nacionalnog instituta za srce i pluća na Imperial College u Londonu zna da je pacijentima teško da organizuju sve te lekove.
Znamo da postoji manjak u pokrivenosti i redovnom uzimanju preventivnih lekova, posebno u zemljama sa niskim prihodima.
Dr. Tom predvodio je studiju u kojoj je učestvovalo više od 2000 pacijenata. Skoro 90% njih pretrpelo je moždani udar ili je imalo srčano oboljenje. Preostalih 10% imalo je visok rizik od dobijanja jednog od ta dva. Polovina učesnika studije primila je kombinaciju dnevnih lekova poznatu kao polipil, koja je sadržala statine, lekove za smanjenje krvnog pritiska i druge lekove kao što je aspirin za sprečavanje stvaranja krvnih ugrušaka. Dr. Tom kaže da su rezultati jasno pokazali dobrobiti polipila.
Više pacijenata na kraju istraživanja uzimalo je navedene lekove u formi fiksne doze u polipil kombinaciji, što je slučaj bio u grupi sa uobičajenom negom.
Pacijenti koji su uzimali polipil imali su poboljšanja u kontroli krvnog pritiska i holesterola. Peach kaže da je i on nešto naučio.
Pomoglo mi je da shvatim da je redovno uzimanje lekova veoma važno. Polipil je značio da nikada nisam bio u nedostatku. Uvijek sam imao tačnu količinu tableta koje sam uzimao.
Dr. Tom kaže da studija ima ogroman uticaj, posebno za one koji preskaču uzimanje lekova.
Polipil predstavlja veliku priliku za javno zdravlje da premosti problem neredovnog uzimanja prepisanih i delotvornih lekova.
Dr. Tom ističe da je to zato što su učesnici koji su najviše dobili od redovnog uzimanja svojih lekova bili oni koji su najviše bili skloni da ih preskoče na početku istraživanja. Studija je objavljena u časopisu Američkog medicinskog udruženja.
Glas Amerike za petak 13. septembar 2013. Sljedeće izdanje ovog programa moći ćete da čujete i preuzmete u MP3 formatu sutra od 19:30 po srednjeevropskom vremenu na adresi glasamerike.net. Iz studija Glas Amerike u Washingtonu želimo vam prijatan dan.
This is the voice of America. Washington, D.C.